В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Дмитро Булатов розповів, кого підозрює у викраденні і катуванні.
Также у меня сложилось впечатление, что к этому причастен Виктор Медведчук, потому что при допросах больше всего они задавали вопросы про поездки к Виктору Медведчуку.
Санкції та фінансування вимагає резолюція парламенту Євросоюзу.
Якщо санкції ще появляються, санкції, чи кара, кончиться розмова.
Ми почуємо про те, як чинять тиск на активістів Майдану у Донецьку, і це лише деякі з тих тем, які будуть до вашої уваги у «Свободі сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. У Міністерстві закордонних справ України висловили розчарування, як мовиться в заяві, упередженістю в оцінках Європейського парламенту дій української влади та ігнорування переважної більшості конструктивних зусиль керівництва України щодо налагодження діалогу з опозицією та громадянським суспільством. Це була цитата з заяви Міністерства закордонних справ із приводу ухваленої сьогодні резолюції Європарламенту, про яку далі у передачі «Свобода сьогодні». МЗС заявляє, що деякі з оцінок цієї резолюції ставлять під сумнів, цитую, «неупередженість та ефективність діяльності запропонованої постійної спеціальної місії Європарламенту в Україні, доцільність створення якої потребує додаткового вивчення. Це була заява МЗС. Президент Віктор Янукович зустрівся сьогодні з помічником державного секретаря США з питань Європи та Євразії Вікторією Нуланд, повідомила прес-служба голови держави. Як мовиться в повідомленні, під час зустрічі сторони обговорили шляхи врегулювання внутрішньополітичної ситуації в Україні на основі діалогу влади та опозиції. Янукович заявив, що найближчим часом буде вжито заходів, щоб прискорити звільнення затриманих під час масових акцій. Американська сторона ще нічого не повідомляла про цю зустріч. Так само немає подробиць про зустріч Нуланд із трьома лідерами опозиційних сил, яка теж відбулася сьогодні. Верховна Рада сьогодні знов ні до чого не домовилась, її засідання закрили і мають продовжити вже аж через тиждень. Наступний тиждень, як сказав голова Верховної Ради Володимир Рибак, це робота народних депутатів у фракціях і комітетах, хоча не виключена можливість провести наступного тижня позачергове засідання. Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявляє, що законопроект опозиції про внесення змін до Конституції передали до всіх фракцій парламенту і вже вівторок опозиція готова голосувати за нього.
Будь-які спроби затягнути цей процес через створення різного роду комісії і робочих груп призведуть тільки до ескалації конфлікту.
Президент Віктор Янукович сьогодні ввечері вирушає до російського Сочі офіційно на відкриття Олімпійських ігор. За повідомленнями, там має відбутися його зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Лідер партії «Удар» Віталій Кличко припускає, що саме через це влада зволікає з рішенням щодо Конституції.
Що сьогодні він відлітає на Олімпіаду в Сочі. В цей самий момент, коли потрібно вирішувати ситуацію в суспільстві, потрібно знижати напругу в суспільстві, потрібно приймати рішення. І ще раз хочу підкреслити, ніхто з партії регіонів рішення не приймає, воно приймається виключно президентом України Віктором Януковичем.
А лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що новий варіант основного закону може бути ухвалений не раніше, як у вересні.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Лідер автомайдану Дмитро Булатов сьогодні вперше розповів усі деталі свого викрадення та катувань. Прес-конференція для європейської та української преси відбувалася у Вільнюсській республіканській лікарні, де вже 4 дні активіст перебуває на лікуванні. На думку автомайданівця, його викрадачами та катами могли бути співробітники російського спецназу. На зустрічі слухав Дмитра Булатова Левко Стек.
Булатов каже, що діяли професіонали, які знали, що роблять і мають у цьому досвід. Крім того, на думку про вихідців із Росії, наштовхнула характерна манера спілкування, яка не притаманна російськомовним українцям. Найбільше цих людей цікавили джерела фінансування Автомайдану та зв'язок Булатова з послом США. Зокрема, у нього запитали про суми грошей, які він отримував від американського чиновника для діяльності авторуху. Ці тортури та допити записувались на відео, каже Булатов. Через нестерпні катування на камеру він зізнався у всьому, чого від нього вимагали.
Вони сказали, що відріжуть мені вухо, і вони це зробили. Було дуже боляче, тому я не відчув, яку частину вони відрізали. Потім вони цим шматком провели мені по чолу. Тоді було дуже страшно.
Також у Булатова розпитували про діяльність Автомайдану, про поїздки до маєтків Януковича, Захарченка, Пшонки. Втім, найбільше викрадачів цікавив візит до будинку Віктора Медведчука. Це, переконаний активіст, вказує на причетність політика до його викрадення і подальших тортур.
Під час допитів вони найбільше розпитували про поїздку до Віктора Медведчука. Питали навіть про те, хто віддавав наказ ламати паркан Медведчуку. Щодо усіх інших поїздок, запитань було значно менше. Я наголошую, що це виключно моя думка на основі допитів та побиття.
Також активіст відреагував на заяву скептиків, які заявляють, що він симулює, а викрадення було розігране. Зокрема, недовіру викликала щетина та нігті, які за 8 днів полону начебто мали відрости. А на світлинах, зроблених одразу після його повернення, обличчя і пальці на руках чисті. За словами Булатова, для нього це цілком природньо, волосся росте повільно. Якщо хтось має сумніви, то автомайданівець готовий провести експеримент. І за 8 днів всі охочі зможуть побачити, що він виглядає дає так само, як і на фото, що викликали суперечки. На підтримку свого пацієнта виступив і лікар, що зараз займається фізичним станом Булатова в Литві, Паулюс Градаускас, запевнивши, що травми потерпілого не вигадані.
У Булатова дійсно відсутня частина вуха. На його щоці поріз. На руках, ногах та спині численні синці та гематоми. На руках з обох боків є рани від проколів. Рентген показав, що кістки цілі. Потреби у хірургічному втручанні немає. Також аналізи показали чіткі ознаки анемії.
Також лікар зазначив, що зараз курс лікування продовжується. Булатов приймає низку медикаментів, а головне, що потрібно його пацієнту, це спокій. Закінчити прес-конференцію активіст не зміг. Йому стало зле, і медики посадили його у візок та забрали у палату. Нещодавно виконуючий обов'язки міністра закордонних справ України Леонід Кожара заявив у коментарі телеканалу «Аль-Джазіра», що Булатов почувається добре, а єдине пошкодження на його тілі – це подряпина на щоці.
Це було повідомлення із Вільнюса, де відбувалася прес-конференція для європейської та української преси одного з лідерів Автомайдану Дмитра Булатова. Повідомлення Левка Стека. Держави європейської спільноти повинні впровадити адресні санкції щодо винних у насильстві та загибелі українських маніфестантів. Про це йдеться в сьогоднішній резолюції Європарламенту, де вимагають обмежити в'їзд до ЄС та блокування рахунків і власності причетних до порушень чиновників, законодавців та олігархів України. Водночас депутати з країн Євросоюзу вимагають зусиль для пошуку фінансової допомоги Україні. І ось деталі почуємо від кореспондента Радіо Свобода в Євроустановах Віталія Єреміця.
Положення нинішньої резолюції щодо санкціонування винних у насиллі в Україні – це перший офіційний сигнал такого роду з боку євроустанов. Рішучість Європарламенту в цій вимозі полягає в тому, що парламентарі з різних європейських країн, особливо з держав колишнього соціалістичного табору, мають все більший вплив на ухвалення рішень на рівні Євросоюзу. Тому великою мірою завдяки їм у сьогоднішній резолюції ми читаємо, що дипломатичний тиск на офіційний Київ слід посилити, а євроустанови та європейські столиці мають негайно підготувати заборону на в'їзд та замороження активів можновладців, депутатів та бізнесменів, винних у репресіях та смертях українських маніфестантів. Водночас сьогоднішня резолюція засуджує надмірне застосування сили правоохоронцями, тітушками та ультранаціоналістами. Євродепутати висунули вимогу президенту Януковичу припинити використання спецпідрозділів для провокацій, викрадення людей, тортур та побоїв. Вони, зокрема, закликали владу України негайно звільнити і реабілітувати агітувати всіх мітингарів та активістів, включно з Юлією Тимошенко. Насправді, вірогідність того, що санкції будуть дійсно накладені, невелика. Позиція, найбільш поширена в європейських політичних колах, була сформульована Мареком Сівцем, євродепутатом від Польщі.
Вже санкції описані так або інакше,
якщо хтось гадає, що так чи інакше накладені санкції допоможуть вийти з кризи, то він помиляється. Коли з'являються санкції чи покарання, то розмова закінчується.
Санкції чи лікара, кончиться розмова.
Саме так гадає і Єврокомісія, а це означає, що є країни, які мають вплив на формування її позиції, і ці країни не хочуть таких різких рухів щодо влади Януковича. Якщо говорити про дипломатів, то вже неодноразово лунав аргумент не на користь санкцій. Голови зовнішньополітичних відомств вказують на те, що санкції, скажімо, щодо лукашенківських можновладців, нічого доброго не дали, а тільки відкинули Білорусь ще більше в руки Росії. До того ж, у дипломатичних колах побутує думка, що санкції щодо українських чиновників та олігархів означатимуть повну зупинку діалогу і можуть призвести до ще більшої ескалації насилля. До того ж, у Євросоюзі побоюються, що ці заходи можуть стати незворотньою точкою в остаточному відході України в бік саме російських євразійських проєктів та покладуть хрест на євроінтеграції, принаймні тимчасово. Нарешті, одним з важливих пунктів нинішньої резолюції є також заклик до Євросоюзу, Сполучених Штатів, Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку продовжувати готувати довготривалий пакет конкретної фінансової підтримки, аби допомогти Україні впоратись з фінансовою та соціальною ситуацією, яка продовжує погіршуватись, і надати економічну підтримку для того, аби уряд України почав проводити потрібні глибокі та всеохоплюючі реформи української економіки. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Позитивно те, що ми скасували ті ганебні поправки, які порушення Конституції голосували з руками.
Я прийняв це рішення тому, що хотів забезпечити можливість достичь согласия, достичь компромісу.
Це «Свобода сьогодні».
Мене розп'яли, вони вибивали. Ухо відрізали, лицо порізали. На тілі живого місця нічого.
Міліції відмітить від цього бруду, від цієї ганебної дії Беркуту, треба 50 років.
І щоб таких вісів Беркути, що в нас не було. Якщо він проти народу, він виконує тільки інтереси президента, це його, як сказати, слуги. А нам не треба, щоб у президента були свої слуги.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Два наступні репортажі про те, як в містах України чинять тиск на учасників протестів. У Дніпропетровську в районному відділі міліції із затриманого за масові заворушення чоловіка вибивали зізнання в тому, що він брав участь у спробах штурму облдержадміністрації. Так стверджує сам чоловік, батько чотирьох дітей, єдиний годувальник родини. Почуємо репортаж Юлії Рацебарської.
Леонід Бабін був затриманий через участь у масових заворушеннях пізно ввечері. Чоловік розповідає, того дня біля облдержадміністрації, в спробі захоплення якої його звинувачують, він навіть не був. Повертався з прогулянки із сином-підлітком. На зупинці до них підскочило авто. Невідомі в цивільному заштовхали його в машину і повезли до бабушкінського райвідділку міліції, розказує Леонід. По дорозі надавали стусанів. Били і в самому райвідділку, щоб підписав зізнання.
Подалі тому штучки 3-4 листика, на яких уже
перебуваючи під будівлею облдержадміністрації, кидався камінням, пляшками з сумішю. Я кажу: "Ні, я цього не буду підписувати". Вийшли до коридору, де туалет, вони мені пару разів прирядили в печінку.
Адвокат затриманого чоловіка Сергій Погосян зазначає, в невинуватість свого підзахисного вірить. Піти до будівлі облдержадміністрації, коли там відбувались заворушення, та ще із дитиною, той не міг. Однак адвокат каже, факт побиття підзахисного у райвідділку треба буде доводити.
Ми в протоколі вже вказали, що такий факт мав місце і має бути службова перевірка. Але Бабін, коли вийшов з ізолятора і поїхав робити судово-медичну експертизу, то йому відмовили, бо в нього не було направлення слідчого. А коли його приймали до ізолятора, робили огляд. Де ці документи, я поки не знаю. Я хочу затребувати ці документи, аби в медсанчастині підтвердили, що в нього були синці і розбита голова.
Що в нього були там
синяки, голова розбита була.
Засоби фізичного впливу могли застосовуватись і щодо інших затриманих через участь у масових заворушеннях дніпропетровців, зазначають адвокати. Так, адвокат Віталій Погосян розповів Радіо Свобода, що у декого з його підзахисних є тілесні ушкодження, завдані міліціонерами під час затримання. Тим часом в обласному управлінні міліції зазначають, що не мають інформації про побиття затриманих у райвідділку. Речник обласної міліції Олексій Щербатов сказав, аби почалось службове розслідування, мають бути письмові заяви до відповідних органів. Ось як він прокоментував інформацію про побиття багатодітного батька.
Він має написати заяву, її будуть перевіряти. У випадку незаконних дій міліції можна звернутися до вищого керівництва міліції або до прокуратури, яка має функції нагляду за роботою міліції. Чи звертався він, окрім заяв на телебаченні, я не готовий сказати.
Між тим, заарештованого на 2 місяці батька 4 дітей суд відпустив під домашній арешт. Уночі він має бути вдома, а вдень зможе працювати, щоб утримувати родину. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
А в Донецьку активіст Євромайдану Станіслав Федорчук заявляє, що секретар міської ради, член партії регіонів Сергій Богачов, оприлюднив в інтернеті листа з особистої пошти активісти. І це все відбулося на тлі масової публікації особистих даних активістів, журналістів та інших пересічних донеччан. Ці подробиці Валерія Дубова.
Активіст Донецького Євромайдану Станіслав Федорчук готує позов до прокуратури з приводу поширення його кореспонденції чиновником міської ради Сергієм Богачовим. Секретар міськради опублікував через соціальну мережу проект листа євромайданівців, який, за словами Станіслава Федорчука, був лише у його приватному листуванні з робочою групою мітингарів. Активіст наголошує, що системні порушення прав людини щодо приватних даних і листування відбуваються в місті протягом останнього часу регулярно. Про це він розповів у коментарі Радіо Свобода.
В закритий таємний час, в якому перебували активісти Євромайдану. Більше цей лист не пересилався, в принципі, ані виставлявся на жодних публічних ресурсах. Секретар Донецької міської ради на своєму аккаунті в Фейсбуці розповідає про те, що йому випадково потрапило до рук лист від активістів. Це була найперша чернетка. Те, що цей лист був саме в такому форматі, говорить про те, що він отримав до рук саме проект листа. Як на мене, в діях секретаря міської ради, бо на чому можна почати свідоме оприлюднення приватної кореспонденції.
Проте у дієвість прокуратури активіст не дуже вірить, адже попередні звернення про погрози та побиття припадають пилом у кабінетах. Натомість Сергій Богачов наполягає, що отримував документ законним чином і робить акцент не на таємниці листування, а на авторському праві документа, яке належить не лише Станіславові. В коментарі для Радіо Свобода він розповів.
До мене потрапили документи не всупереч закону. Це вже особиста справа моя, яким чином я отримую інформацію. Головне, щоб отримання мною інформації не утискало прав іншої людини. Я не відкривав його сервер, не виривав з нього інформацію, на яку у нього немає одноосібного права, наскільки я розумію. Вона підписана усіма учасниками. Відповідно, він вам бреше.
З юридичної точки зору ситуація виглядає неоднозначно, адже довести, що інформація була отримана певною людиною і в незаконний спосіб, у цьому випадку практично неможливо. Юрист правозахисної організації «Поступ» Ольга Сергієва розповіла Радіо Свобода про правові нюанси ситуації.
Будь-яка інформація, яку людина у своєму приватному листуванні, у своїй приватній поштовій скринці зберігає або отримує, або відправляє іншому отримувачу, є особистою і конфіденційною. Інше питання, що інформація, як я розумію, була вилучена. Зв'язок першої особи, яка викрала інформацію, і другої, яка запостила інформацію, довести практично неможливо.
Ситуації з оприлюдненням листування або особистих даних учасників Донецького Євромайдану наразі стають дедалі частішими. Для таких цілей створюють окремі сайти з іноземною реєстрацією та серверами. Один із таких ресурсів, крім персональних даних, містить ще провокативну і неправдиву інформацію про активістів. Попри численні звернення до прокуратури і міліції, інтернет-сторінка досі працює у вільному доступі. Валерія Дубова, Радіо Свобода, з Донецька.
Послухайте підсумки дня, що минає. Їх з вами підводжу я, Людмила Ванник. Напередодні відкриття Олімпіади у Сочі ми дізнаємося, як в Росії рятують собак від олімпійського відстрілу.
Олімпіада завжди була символом миру. На її час припинялися війни. А у нас, виходить, Олімпіада проводиться на краї.
Почуємо і про смішну Олімпіаду. Ще до відкриття ігор в Сочі вони стали об'єктом жартів у соцмережах.
Один із заповзятливих журналістів так і написав: «Маю 3 лампочки, поміняю їх на дверну ручку».
А про те, чи дозволяє нова норма закону вважати в Україні істориків прихильниками фашизму, про це у наступній передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Із кінця листопада минулого року угорські українці та студенти з України провели в різних місцях Будапешта 4 Євромайдани. Голова українського самоврядування в Угорщині Ярослава Хортяні-Гук повідомила Радіо Свобода про підготовку нових протестних акцій на підтримку українських мітингарів і висловила своє обурення тим, що ці акції в українських ЗМІ не висвітлюють. Більше на цю тему від Василя Плоскіни, кореспондента. Кореспондент Радіо Свобода із Будапешта.
Незмінна учасниця та організатор протестних маніфестацій в Угорщині, починаючи з грудня 2004 року, пані Ярослава Хортяні пояснила, якими мотивами керується вона та її побратими-однодумці, коли намагаються публічно донести до угорців свої думки про стан в Україні.
Українці Угорщини, та як вся 20-мільйонна українська діаспора, не то що слідкує за подіями, вона вболіває за Україну, за український народ. Ми є горді, що ми причетні до такого народу, який повстав за свої права, за свою волю, за свою гідність.
Також українські студенти, які навчаються у вузах Угорщини, провели окремий Євромайдан біля собору Святого Іштвана у центрі столиці. Але найбільше людей, за повідомленням керівника української громади, прийшли на мітинг протесту на площі Луїзи Благи у 8-му районі Будапешта на вже четвертий за рахунком Євромайдан, щоб висловити свою незгоду щодо законів, ухвалених 16 січня.
Ми вирішили, що це вже має бути масова демонстрація. 26 січня було присутньо 500 чоловік. Це для нашої невеликої громади, скажімо, за один день скільки людей зібрати, це дуже багато.
Сказала Ярослава Хортяні. Крім українців, тут побували також представники деяких політичних партій Угорщини, етнічні вірмени, ірландці та деякі інші. Молодий угорець, який назвав себе Арпадом, так пояснив причину свого перебування в лавах Будапештського Євромайдану.
Я з друзями прийшов сюди для того, щоб продемонструвати свою солідарність із протестувальниками Києва і підтримати їх, бодай тим, що вони не самі на Майдані, і що угорці разом з тутешніми українцями та Євросоюзом разом з ними. Особисто я ніколи б не подумав, що справа зайде так далеко, до брутального насильства.
Інша молода громадянка Угорщини Анна Керн із міста Мішкольця має родичів в Україні. Вона зізналася.
Те, що зараз відбувається в Україні, просто шокує. Державою керують люди, яким не місце на найвищих посадах країни, послуговуючись у політиці такими засобами, що призвели до повної кризи в Україні.
Ярослава Хортяні розповіла про велику увагу угорських ЗМІ до нинішніх подій в Україні.
Мінімум 10 видань угорських. Я 3 інтерв'ю дала по радіо Кошут. По телебаченню вчора брали інтерв'ю, але ні жодне українське не звернулося, не спиталося, а як ви б дивитеся?
Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
І на закінчення кілька аспектів про Сочинську олімпіаду, яка відкривається завтра. Понад 1000 собак знищили в Сочі напередодні цієї олімпіади, так заявляють активісти зі захисту прав тварин. Місцева влада і керівництво фірми, яку найняли для очищення вулиць міста від небажаних тварин, категорично заперечують це і влаштовують притулки для собак. Подробиці Жанна Беспічук.
Дивлячись на Марусю, милу однорічну собачку зі звислими вухами, важко повірити, що її щойно врятували від імовірної загибелі, забравши з вулиці. Марусю привезли до Москви, знайшовши на Сочинському залізничному вокзалі. Після того її прийняла до себе родина з Фінляндії. Активісти нині докладають неабияких зусиль, щоб врятувати бездомних собак у цьому південному російському місті, де, за їхніми словами, підрядлена урядом спеціальна фірма тишком-нишком відстрілює псів-безхатченків напередодні відкриття олімпійських змагань. Саме у переддень ігор місцеві мешканці почали складати свідчення про те, те, як собак на вулицях дикоб'ють, відстрілюють або ж підстрілених отруйними кулями залишають помирати в агонії. Ігор Айрапетян, який врятував Марусю, розповідає Радіо Свобода.
Олімпіада завжди була символом миру, на її час припинялися війни, а у нас виходить, Олімпіада проводиться на крові.
Айрапетян подолав на машині весь шлях від Москви до Сочі, аби забрати Марусю і ще 10 вуличних сочинських собак. Однак ця історія з фізичною ліквідацією тварин не є новою для міста. Сочі обурило громадськість торік, коли оголосило тендер на послуги з усунення з вулиць 2000 собак напередодні Олімпіади. Але під тиском місцева влада вимушена була відмовитися від цієї ідеї, пообіцявши натомість побудувати притулки для бездомних тварин. Проте перший такий притулок, який відкрили лише 2 лютого, виявився вкрай погано облаштованим. Активістка Марія Сутиріна, яка кілька разів побувала у цьому притулку, розповіла, що собак утримують в брудних маленьких будках без настилу й утеплення. Їх не годували і не поїли впродовж цілих днів, через що собаки почали вмирати. Отож, активісти звинувачують російську владу в тому, що вона, викидаючи мільярди доларів на будівництво олімпійських об'єктів, опіку над тваринами покладає повністю на волонтерів. За оцінками активістів, у Сочі знищили понад 1000 вуличних собак, починаючи з жовтня 2013 року. Місцеві активісти говорять про те, що багато тварин опинилися на вулиці після того, як були зруйновані приватні будинки на шляху будівництва олімпійських об'єктів. Багатьом родинам довелося перебратися до маленьких помешкань у багатоповерхівках, де вони не могли дозволити собі утримувати собак. Це привернуло увагу вже іноземних організацій захисту прав тварин. 3 лютого Human Society International зі США закликала президента Росії Володимира Путіна, який створював собі імідж любителя тварин і неодноразово публічно з'являвся зі своїм чорним лабрадором, зупинити цю жорстоку практику. Жанна Беспечук, Радіо Свобода, Київ.
Туалет на двох, світильники без лампочок і труднощі перекладу. Перші враження іноземних журналістів від організації зимової олімпіади в Сочі. Принаймні, саме про це вони пишуть у мережі Twitter, а сочинський Twitter гортала Олена Римовська.
Росія до проведення ігор готова, заявив у Сочі на початку цього тижня президент Володимир Путін. На його думку, всі причетні до олімпіади перевершили свої можливості.
Це найбільша стройка в світі.
Це найбільше будівництво в усьому світі. Практично з нуля, в пустому полі. А в пустому полі легше будувати. А от у пустому гірському кластері дуже тяжко. З нуля звели сучасні високотехнологічні спортивні об'єкти.
Високотехнологічні спортивні об'єкти.
Олімпіада у Сочі цього тижня дійсно у центрі уваги, зокрема ті умови, в яких пропонують жити і працювати усім причетним до змагань. Кілька тижнів тому мережу облетіли фото з такого собі туалету на двох. Двох, даруйте, унітазів, без найменшого натяку на перегородку. Зараз, як розповідають очевидці, це недопрацювання майже усунули. Знайти його, кажуть, можна хіба у кількох місцях. Цим і користуються охочі сфотографуватися на пам'ять. Вередливі іноземні кореспонденти дивуються не лише незвичайній вбиральні. У Твіттері можна знайти фото з готельних номерів, де відвалилися карнизи, зі стелі на дротах звисають модеми, у світильниках немає лампочок, а на дверях – ручок. Один із заповзятливих журналістів так і написав: «Маю 3 лампочки, поміняю їх на дверну ручку». Член Олімпійської збірної України біатлоністка Юлія Джима у своєму блозі після приїзду в Олімпійську столицю описує переважно позитивні враження. Розповідає, що зі спортивним оснащенням в аеропорту проблем не мали, готель відмінний і дуже великий, до траси, де тренуються спортсмени, їздять автобуси-шатли, а самі траси такі, як треба, розповідає і кумедну історію.
Зайшли у шатл разом зі спортсменкою Сінева Сулемдаль з Норвегії. Бачу, що вона стоїть і не сідає, бо крісла, які є, замотані у поліетиленові пакети і обмотані скотчем. Наша людина, може, і не здивувалася б, а Сінева стоїть у нерозумінні. Я запитую у водія, що це за пакети, а він каже, мовляв, зима, сніг накрапає на сидіння, забрудните.
Однак, запевняє біатлоністка у своєму блозі, організація і інфраструктура зимової олімпіади дійсно на найвищому рівні. Речник Національного олімпійського комітету України Іван Бондарчук підтвердив Радіо Свобода, що скарг від українських спортсменів на побутові чи організаційні моменти керівництво комітету не отримувало.
якісь дрібні організаційні питання, вони, безперечно, є завжди. І стан арен, і умови проживання є доволі нормальними.
В Олімпійському комітеті наголошують, спортсмени зосереджені на підготовці до змагань і не відволікаються на дрібниці. Тим часом із осудом іноземних журналістів, які роблять Сочинській олімпіаді погану славу, виступив Володимир Якунін, очільник російської залізниці, одного з найбільших підприємств-інвесторів зимових олімпійських змагань у Росії. Якунін звинувачує західних кореспондентів у нагнітанні істерії і прагненні споплюжити зусилля організаторів. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А світлини з курйозами Сочинської олімпіади дивіться на нашій веб-сторінці і обговорюйте у соцмережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Такими були перші підсумки дня. Остаточні підсумки дня, що минає у передачі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами, ми разом.